Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljani. U tematskom delu možete čuti. Povodom akcije MUP-a Republike Srpske u kojoj je uhapšeno više lica, među kojima i Ćamil Duraković, zamjenik načelnika opštine Srebrenica, a koja se sumnjiče za krivična dela trgovine ljudima, prostituciju. Reakciju u Crnoj Gori i Srbiji povodom sinoćne emisije na beogradskoj televiziji B92, u kojoj je bio gost jedan od lidera crnogorske opozicije Nebojša Medojević i u koju se uključio kontroverzni biznismen Stanko Suboticane, optužujući ga za napade za račun srpskih tajkuna Miroslava Miškovića i Milana Beka. Nezadovoljstvo radom Euleksa i lokalnih Srba, ali i u Prištini, o štrajku u crnogorskom Telekomu. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poverenik Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin započeo trodnevnu posetu Beogradu, javlja Zoran Glavonjić.
Jelko Kacin rekao je da pozdravlja učešće Srbije na svim međunarodnim skupovima i dodao da je napravljen veliki napor kako bi se svi lideri zemalja Zapadnog Balkana sastali na brdu kod Kranja i poslali pozitivnu poruku o zajedničkom napretku na putu evrointegracija.
Ne možemo napredovati ako koračamo unazad. Treba odgovoriti na pitanje da li Srbija može biti motor približavanja regiona ili je to samo iluzija koju sanjamo beskonačno, a pomaka nema. Gospodin Tadić zna o čemu se radi. Ako tamo bude, vidjet će ga svi, i vi i cela Europa. Ako ga tamo ne bude, nikoga neće vidjeti.
Kacin je rekao da učesnici samita na brdu kod Kranja neće biti predstavljeni zastavama država ili titulama, već imenom i prezimenom. Odgovarajući na pitanja novinara posle sastanka sa predstavnicima odbora Skupštine Srbije za evropske integracije, Kacin je izjavio da ni jedna evropska institucija Srbiji ne postavlja pitanje priznavanja Kosova radi ulaska u Evropsku uniju, ali je rekao da tim pitanjem Srbija okupira sama sebe.
Izvinite, to su srpska posla, to nije stvar Evropske unije. Srbija kao odlučuje o nečem što ne postoji. Ja mislim da ta dilema ne postoji. Srbija je predala aplikaciju, želi u Evropsku uniju. Sad ministar govori o tome ako bi šta bi, dok je aplikacija tamo, ja mislim da Srbija želi u Evropsku uniju. Ako me pitate za Kosovo, Kosovo je imalo tu dilemu i Kosovo je davno odlučilo između Srbije i Evropske unije za Evropsku uniju. Kosovo te dileme nema.
Jelko Kacin zaključio je da je Srbija vidno napredovala u ispunjavanju obaveza koje joj predstoje u procesu pristupanja Evropskoj uniji i posebno pohvalio napredak u pravosuđu i borbi protiv organizovanog kriminala. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Hrvatska se zalaže za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu sa tri konstitutivna naroda, ali će uvijek biti zainteresovana za sudbinu Hrvata u susjednoj državi, izjavila je premijerka Jadranka Kosor nakon sastanka u Zagrebu sa predsjedavajućim savjeta ministara BiH Nikolom Špirićem, javlja Eni Zebić.
Upravo jedinstvenost Bosne i Hercegovine, konstitutivnost sva tri naroda vidimo kao budućnost Bosne i Hercegovine, prijateljske države u našem susjedstvu.
Špirić je zahvalio Hrvatskoj na potpori na euroatlantskom putu BiH, ali konkretno i na hrvatskom zalaganju da se europski investicijski fondovi angažiraju na izgradnji koridora 5C. On je kazao kako je Bosna i Hercegovina zemlja sa snažnim napretkom, a da pesimističke priče o tome da napretka nema šire oni koji su financijski zainteresirani za status quo, među ostalima i dio međunarodne zajednice. Na naše pitanje hoće li se u slučaju da vodstvo Republike Srpske povuče svoje ljude iz organa i institucija države BiH i on povući, Špirić je kazao kako je svako napadanje Republike Srpske napad i na Bosnu i Hercegovinu, a na ponovljeno pitanje kazao je.
U kojem smislu hoćemo li nastaviti? Pa niko nije donio odluku da nećemo raditi. Ta odluka ne postoji, zato mislim da od toga praviti politikanstvo je opasno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Crnogorski premijer Milo Đukanović ocenio je da se protivnici nezavisne Crne Gore boje članstvo u NATO jer će tada, tvrdi, u potpunosti propasti njihovi pokušaj da destabilizuju državu. Đukanović u intervju Radiju Crne Gore naglasio je da nije upoznao nijednu zemlju čiji opozicioni predstavnici, kao što je to slučaj u Crnoj Gori, ruše svoju državu.
Prijem Crne Gore u NATO predstavlja, da kažem, smrtnu opasnost za njihove nacionalističke planove obnove velikosrpske države i zbog toga oni sada sada ulažu napor da kompromitacijom Crne Gore, dakle i pričom o njenoj navodnoj naglašenoj kriminalizaciji, uspore Crnu Goru na putu europskih i euroatlantskih integracija.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa slijedi tematski blok. U Bratuncu i Srebrenici sprovedena je akcija MUP-a Republike Srpske u kojoj je uhapšeno više lica, među kojima i Čamil Duraković, zamjenik načelnika opštine Srebrenica. Kako se navodi u saopštenju MUP-a Republike Srpske, uhapšena lica se sumnjiče za krivična dela trgovine ljudima, prostituciju, obljubu nad nemoćnim licem i obljubu zloupotrebom položaja. Iako je prema nepotvrđenim informacijama jutros bio priveden i saslušan i ministar bezbednosti BiH Sadik Ahmed, on je opovrgao tvrdnje o hapšenju te izjavio za naš radio da je njegovo dovođenje u vezu sa seksualnim zlostavljanjem velika podvala, pripremila Mirna Sadiković.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović opovrgao je tvrdnje o hapšenju, ali je, kako kaže, obaviješteno direktora policije da treba dati izjavu o tome da li poznaje maloljetnicu na osnovu čijih izjava je akcija i izvedena. Ahmetović je kategorički odbacio svoju umiješanost u cijeli slučaj.
Imam informacije da se privode ljudi u Srebrenici u Bratuncu zbog djevojčice koju sam ja prošle godine davao stipendiju. Dakle, iz tog razloga, evo i ovdje, ja ću sada dati izjavu da sam bio jedan od ljudi koji je davao stipendiju, ne samo njoj. Nisu me hapsili, ja ću dati izjavu, vidjet ćemo šta je predmet izjave.
Na pitanje da li je upoznat da je djevojčica smještena u sigurnu kuću, da je seksualno zlostavljana i da je dala izjavu o zlostavljačima, Ahmetović kaže da je dovođenje njega u vezu sa seksualnim zlostavljanjem jedna velika podvala.
Ima izjava, vjerovatno, od djevojčice. Treba sve to provjeriti pod kojim okolnostima je dala ona tu izjavu, ko je instruirao da da takvu izjavu, da li je cijena svega ovoga što ja radim da budem osuđen na jedan linč bez ikakve potrebe zbog jedne samo moje želje, dakle kroz cijeli život ovaj kako živim da pomognem. Vrijeme i institucije ove zemlje će vjerovatno na kraju reći šta je prava istina.
U akciji koju je jutro sproveo MUP Republike Srpske na otkrivanju osoba povezanih sa trgovinom ljudima i prostitucijom, uhapšen je zamjenik načelnika opštine Srebrenica Ćamil Duraković, a načelnik opštine Osman Suljić izjavio je da je ubijeđen u nevinost svog zamjenika te ocijenio da je jutrošnja akcija pretjerana.
Ono što me razočaralo kao čovjek i načelnika je to da je angažovano nenormalno puno policije, da se to dešava u instituciji lokalne zajednice opštine i da je uznemirilo kompletno građane ove opštine, ne samo Bošnjake, i da mu je nadležni MUP i nadležni organi poslali poziv da se javi bilo gdje, po bilo kojim pitanjima, vjerujem da bi se dobrovoljno odazvao.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo potvrdio je da je uhapšeno i nekoliko policajaca.
Obradom je obuhvaćeno više lica. Ja moram reći da među njima, nažalost, ima i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, dakle policije Republike Srpske. I ja moram na neki način izraziti ovo i svoje razočarenje tom činjenicom. Naravno, ovo ne znači završetak sveukupnih poslova koji se tiču ove akcije. U ovom trenutku vam ne mogu reći o broju i mjestima lokacija ili slično.
Naš dopisnik iz Srebrenice Sadik Salimović javlja kako je uhapšen direktor škole koju je maloljetnica pohađala, kao i nekoliko nastavnika.
U Bratuncu su privedeni Nikola Rankić, direktor srednjoškolskog centra, i profesori Milivoje Veselinović, Miloš Mitrović, Rade Osojić i Ljubiša Jovanović. Prema prvim saznanjima uhapšen je i Mirsad Husejnović, imam iz jednog bratunačkog sela.
Cijeli slučaj pokrenut je nakon što je maloljetna Romkinja iz bratunačkog naselja Rakovac pronađena pod utjecajem narkotičkih sredstava, nakon čega je smještena u sigurnu kuću. Ona je navela spisak osoba koje su je seksualno iskorištavale, u čemu je, kako kaže, posredovala njena nana, koja je također danas uhapšena. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Bijeljine, Sadik Pazarac, saznao je informaciju više od pripadnika Centra javne bezbjednosti Bijeljina koji su vodili ovu akciju.
Po policijskim nalazima, seksualno iskorištavanje maloljetnice traje od 2006. godine do 5. februara ove godine. Pojedinci su za seksualne usluge plaćali žrtvinoj nani od 20 do 300 maraka, a neki su prijetnjama i ucjenama dolazili do tih usluga.
U prvim reakcijama na današnja hapšenja prvo se oglasio regionalni odbor Stranke demokratske akcije Srednje Podrinje Zvornik. Ne želeći stavljati istragu u ovom slučaju pod sumnju, članovi regionalnog odbora SDA kažu da je simptomatično da se u ovoj akciji razotkrivanja lanca navodno osumnjičenih za trgovinu ljudima ponovo koriste oprobane metode koje osim eventualnog razotkrivanja počinilaca krivičnih djela podrazumijevaju i medijsku satanizaciju pojedinaca i pokušaj stvaranja spektakla u akcijama policije po nalogu pravosudnih institucija. Indikativno je da su kamere radio televizije Republike Srpske bile u pratnji policijskih službenika te da je teatralno hapšenje Čamila Durakovića, zamjenika načelnika općine Srebrenica, ispred sjedišta općinske administracije u Srebrenici ponovljeno kako bi kamere RTRS-a snimile cijelu scenu, stoji u saopštenju Regionalnog odbora Stranke demokratske akcije Srednje Podrinje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o slučaju Stanko Subotić-Cane. Sinoćna emisija na beogradskoj televiziji B92 u kojoj je bio gost lider crnogorskog opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević i u koju se uključio kontroverzni biznismen Stanko Subotić za kojim je Srbija raspisala Interpolovu crvenu poternicu uzburkala je duhove u obe države. Subotić za koga crnogorska opozicija tvrdi da je u bliskim odnosima sa premijerom Milom Đukanovićem demantovao je Medojevićeve ranije tvrdnje da se nalazi na Žabljaku, optužujući ga da ga napada za račun srpskih tajkuna Miroslava Miškovića i Milana Beka.
Samo da pitate dotičnog gospodina, da li to radi po nalogu Miše Beka i Miškovića, koji su mu dali pre godinu i po dana nalog predavno. Miša ga je zvao i rekao mu je, nije Subotić i Đukanović moj target više, prestani da ga napadaš. Znači, zbog čega to radi i zbog čega radi po nalogu Miše to? A ja znam zbog čega. Zato što me Miša i Mišković su me prevarili za 50 miliona evra, pa im treba borac koji će sada umjesto njih da ratuje. I od toga su kupili Luku Beograd i kupili su Večernje novosti. Kada im je bilo došlo vrijeme da vraćaju novac, onda su počeli da prave hajku na mene da je organizuju.
Nebojša Medojević je odbacio Subotićeve tvrdnje.
Apsolutno nikada, ni za bilo koju javni nastup, ni za bilo koju javnu riječ nisam uzeo ni jedan jedini euro. To je apsolutno suprotno od moralnog kodeksa koji ja imam i zbog toga sam naravno i često i meta tih tajkunskih kriminalnih krugova, tako da zaista evo ovo je prilika i mislim da je Subotić u stvari pokazao svoje pravo lice, svoju zaista posljednju opciju da vrijeđa ljude.
Slede reakcije u Crnoj Gori. Opozicija kritikuje to što je omogućeno Stanku Subotiću u licu sa crvene Interpolove poternice da napada jednog od njenih lidera. U vladajućoj partiji pak ističu da se u emisiji B92 pokazalo još jednom da cilj Nebojše Medojevića nije demokratizacija, nego haranga protiv ljudi i to za novac. Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Branka Bošnjak iz Pokreta za promjene sumirajući utiske poslije sinoćne emisije beogradske televizije B92 u kojoj kontroverzni biznismen Stanko Subotić-Cane optužio lidera njene partije Nebojšu Medojevića da radi po nalogu medijskih tajkuna iz Srbije Miroslava Miškovića i Milana Beka, ocjenjuje kako je sve ličilo na medijsku namještaljku i najavljuje Medojevićevu tužbu protiv Subotića.
To dizanje medijske hajke je vrlo simptomatično, a što je najgore što se takvom prevejanom kriminalu a priori vjeruje, a da se niko ne zapita otkud njemu 50 miliona za pozajmicu. I moram da naglasim da je bilo bar meni isuviše sličnosti u verbalnom nastupu premijera Đukanovića na premijerskom satu i njegovog druga Subotića u sinoćnjoj emisiji. Nebojša će sigurno podnijeti tužbu i tražiti satisfakciju na sudu, ali ova medijska haranga je vrlo, vrlo namjerno osmišljena i pitanje za čije interese.
Slično mišljenje čuli smo i od Gorana Danilovića iz Nove Srpske demokratije, koji jedino zamjera Nebojši Medojeviću što je do kraja ostao u intervju beogradske televizije B92, u kojoj je direktno uključeno lice sa crvene Interpolove potjernice.
Mislim da je sramotno da jedan medij takvog pedigreja radi tako prljavi posao. Zastrašujuća je stvar da se Stanko Subotić zvani Cane uključi u televizijsku emisiju direktno u program B92 i polemiše sa jednim od lidera opozicije u Crnoj Gori. Ja sam imao osjećaj koji nikako ne mogu da odagnam. Možda je zaista gospodin Subotić i bio negdje u vazdušnom prostoru iznad Švajcarske ili u svakom slučaju iznad Europe, ali sam imao neki osjećaj da je u društvu gospodina Mila Đukanovića i da zajedno posmatraju kako će reagovati cijela javnost.
Potpuno suprotni stavovi u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Portparol Rajko Kovačević ocjenjuje da je nakon sinoćne emisije na B92, kako kaže, svima jasno koji su motivi političkih nastupa predsjednika Pokreta za promjene Nebojše Medojevića.
Osnovni motiv za djelovanje gospodina Medojevića nije ni borba za demokratizaciju društva, nijesu ni pristupanje Europskoj uniji, ni borba protiv kriminala. Njegov, kao i motiv njegovih pajtaša tipa Ratka Kneževića, je novac i uvijek je bio novac. To je, iako smo i mi tvrdili isto i ranije, nakon sinoćnjeg intervjua na televiziji B92, postalo potpuno i izoštreno jasno. Medojević, Knežević i slični su radnici agencije za naručeno blaćenje ljudi, koje naručioci usluge odrede da bi ostvarili neke svoje interese i za to, naravno, debelo plate.
U manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji nemaju poseban utisak u emisiji u kojoj je Stanko Suboticane iznio teške optužbe na račun Nebojše Medojevića. Poslanik SDP-a Raško Konjević.
Ne bih komentarisao odnos, relaciju, telefonski razgovor koji su imali gospodin Medojević i Stane Subotić. Ostavio bi njima dvojici da u komunikaciji već na neki drugi način riješe ono što jesu bile međusobno.
Na kraju, kakav je stav u najjačoj opozicionoj socijalističkoj narodnoj partiji? Šef medijskog centra SMP-a Dragan Koprivica, uz napomenu da iznosi stav partije, a ne svoj lični, sinoćnu emisiju kratko je prokomentarisao.
Kada je riječ o ovom intervju, nesumnjivo je da je on imao specifično obilježje zbog učešća lica koja su pod određenim vidom istrage međunarodnih organa. Dok ne čujemo konkretnu i završnu riječ sudskih i pravosudnih organa po tom pitanju, SMP se konkretno neće izjašnjavati o čitavom ovome intervju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Nakon Crne Gore reakcije Srbije, Stanko Suboticane je optužio dvojicu poznatih srpskih tajkuna, moguće i najbogatijih Srba, Miroslava Miškovića i Milana Beka, da su ga prevarili i od njega pozajmili 50 miliona evra za kupovinu novina Večernje novosti i Luke Beograd. Skandal koji se događao pred očima publike u direktnom TV prenosu samo je zatalasao i onako napetu atmosferu, ali javnost ni ovog puta ne dobije objašnjenje misterije ko je i sa kakvim kapitalom učestvovao u privatizaciji nekih od najvećih ovdašnjih kompanija. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Stanko Subotić je u direktnom uključenju u TV emisiju rekao šta je imao. Nebojša Medović preti tužbom. U Večernjim novostima su nas zamolili da se do daljnjeg strpimo za komentar. Luka Beograd saopštenjem je demantovala Subotića uz napomenu da ni jedan njegov evro nije iskorišćen u privatizaciji te kompanije. Također se oglasila i kompanija Delta Miroslava Miškovića tvrdnjom da nije imala bilo kakve zajedničke investicije sa biznismenom poznatim po nadimku Cane, koji u Srbiji zajedno sa Miloševićevom udovicom Mirjanom Marković optužen za organizovani šverc cigareta. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić pristao je da prokomentariše događaje koji su šokirali javnost. Kaže kako i sam bio iznenađen kada se u program televizije B92 uživo uključio Stanko Subotić.
Ovdje ima raznih pitanja, znači kako je moguće da neko ko je na Interpolovoj poternici može se javiti u neku TV emisiju. Odakle on to gleda, gdje je on uopšte, na primjer? Ili pitanje, ako je to tačno, zašto se ranije nisu reagovali državni organi? Znači prosto toliko ima ako je kondicionala i ovo je pitanje da prosto besmisleno komentarisati, ali sigurno da je ono utisak mjeseca, ono što se sinoć dogodilo. Međutim, prosto očekujem da ne ostanemo na nagađanjima, nego da nadležni organi odrede svoj posao i da obaveste i mene i druge građane Srbije koji pojma nemaju ovome šta se to zapravo dešava.
Međutim, upravo nadležni nedavanjem jasnih objašnjenja uticali su na to da privatizacija Luke Beograd postane jedna od gorućih tema, pri čemu je interes javnosti izuzetno visok jer se radi o izuzetno vrednoj kompaniji smeštenoj na više od 650 hektara verovatno najvrednijeg zemljišta u glavnom gradu Srbije. Do danas nema jasnog odgovora za dileme o tome ko je i kako kupio ovu kompaniju, o čemu je u našem jutarnjem programu za Srbiju govorila i predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Perica Barać.
Jedan od razloga zašto se u stvari uopšte nije kontrolisalo i dalje ne kontroliše poreklo novca, upravo zato što su te činjenice se znaju da se nečiji novac tu okreće, izlazi iz zemlje i mislim da većina firmi koja je kupljena u stvari zaista nikakav novac za to nije dati, mislim da se to odnosi na Luku Beograd, da u stvari te firme da se tu da samo bankarska garancija na osnovu nečijih para tamo, a da firma posle sama podigne kredit i isplati ono što je trebalo po ugovoru o preuzimanju ili o prodaju.
Razlika između Subotića na jednoj i Miškovića i Beka na drugoj strani u tome što druga dvojica nemaju ograničenja u kretanju ili poslovanju. Subotić pak sa teretom Interpolove poternice koju je raspisala Srbija u domovinu gde je začeo i razvio biznis ne može da dođe. Svoj trojici je zajedničko da su iznedreni u Miloševićevo doba te da su i po padu diktature uspešno održali i razvili svoje imperije. Nijedna od privatizacija u kojima su učestvovali nije oborena. To međutim nije dokaz da u tim procesima nisu činjene greške, već stanje stvari u državi koja opstaje na savezništvu institucije i tajkuna. U to je uverena Verica Bareć.
Državne institucije rade potpuno, odnosno posebno vlada i sve institucije koje inače vlada drži pod svojom kontrolom, rade pod kontrolom tajkuna. Tako da nema ko da vrši istragu, sve naše institucije su zavisne od partijske vlasti, prema tome oni rade samo ono što i partijske vlasti daju zadatak.
Suprotnog je mišljenja pak predsjednica Skupštinske agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković. Nervoza pokazana potezom koju je učinio Subotić uključenjem u TV emisiju, po njenom mišljenju govori.
Mislim da se otkrivaju samo stvari koje su se možda do sada znale ili nisu znale, ali bar javnost nije znala i mislim da ovo samo pokazuje da će državni organi sad morati da odrade svoj deo posla.
Ipak ozbiljne optužbe iznete od Subotića mnogima zvuče kao izjave koje traže proveru. Zorana Marković nije mogla da potvrdi da će tako i biti.
Mi se nećemo baviti istragom zato što nismo istražni organ i te istražne nadležnosti samo ima tužilaštvo i policija.
Tranzicija kao razlog za stalno testiranje sistema koji se brani nekada uspešno, a nekada ne, nije srpski fenomen, uveren je ministar Mlađan Dinkić. On podlači da odgovorne za niz pitanja bez činjeničnih odgovora treba tražiti u pravosudnim sistemima policijske zaštite koji su u Srbiji ispod kriterijuma Evropske unije.
Da su bili jači ne bi imali ubistvo premijera u Srbiji. Naš sistem se polako gradi. Sve što nam se događalo od 2000. na ovamo je posljedica toga. Dakle, najdrastičnije po meni bilo ubistvo premijera, a sve ostalo je samo zapravo slaganje domina u tome. Onog časa kada pravosuđe i policija postanu dovoljno jaki da sprečavaju takve pojave, mi ćemo imati i dalje takve pojave, ali u manjoj meri.
Strpljenje je dakle ono što se savjetuje, pri čemu se utisak je zanemaruje da na testu nije to, već poverenje u sposobnost države da ispravi deformacije nastale, a mnogi veruju i negovane, u 10 godina tranzicije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
O kritikama na račun Euleksa. Dok lideri lokalnih Srba smatraju da nije statusno neutralan, analitičari ističu da njegovim dosadašnjim delovanjem ne mogu da se reše problemi poput kriminala. Iz Prištine Gzimba Džaku.
Iako je Euleks od decembra 2008. godine postao u potpunosti funkcionalan, obe strane ocenjuju da on ne ostvaruje mandat koji ima i dok Srbi govore o delovanju koje nije statusno neutralno, dotle analitičari bezbednosnih kretanja ističu da su rezultati dosadašnjeg delovanja Euleksa vrlo mali. Nakon pojavljivanja u javnosti strategije za sever Kosova, Euleks je rekao da nije učestvovao u njegovoj izradi i da ne stoji iza takve strategije. Direktor Kosovskog centra za bezbednostne studije Ramadan Čehaja kaže da problemi koji proizilaze iz delovanja paralelnih struktura na severu zemlje mogu da se rešavaju jedino ako misija Evropske unije za vladavinu prava i policiju promeni pristup ovom pitanju. Pristup Euleksa treba da se promeni i da bude odlučniji u borbi, da ne kažem protiv paralelnih struktura, jer su one strukture države Srbije koje deluju u tom delu. Ako se to ne dogodi, Euleks ne može da ostvaruje svoju misiju i proglasit će sebe bezuspešnim na teritoriji Kosova, kaže Čehaja. Tokom prošlog vikenda za sada nepoznati napadači su napali kontrolni punkt jednog vozila Euleksa na graničnom ulazu broj 31 kod Zubinog potoka. Osuđujući ovaj napad, iz Odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda se ističe da nespremnost Euleksa da se na severu suoči sa organizovanim kriminalom održava napetu situaciju. Istovremeno, Srbi sa severa Kosova i dalje smatraju da je Euleks tu da bi ostvario plan Marti Ahtisarija i da nije statusno neutralan. Jedan od lidera Srba sa severa, Marko Jakšić, kaže kako su se ovdašnji Srbi suprotstavili dolazku misije Euleksa peticijom koju je potpisalo oko 70.000 građana.
Mi jednostavno smatramo, znači, to srpski narod koji živi na ovom prostoru, a čini mi se i šire, da je Euleks institucija i organizacija koja nije statusno neutralna, nego je institucija što i piše u Ahtisarijevom planu za stvaranje još jedne albanske države na Balkanu.
Suprotstavljanje Srba ali zvaničnog Beograda je onemogućilo da OLX postigne neke značajne rezultate u oblasti pravosuđa na severu zemlje. Iako je bilo mnogobrojnih najava o funkcionalizaciji okružnog suda u Mitrovici, čije sedište u severnom delu grada, u njemu za sada rade samo evropske sudije i tužioci, jedan broj službenika iz srpske albanske zajednice. Ramadan Čehaj ne isključuje mogućnost da OLX bude i dalje napadan kao izraz nezadovoljstva Srba njegovim radom, kao i zbog činjenice da je učešćem Srba na izborima južno od Ibra zvanični Beograd celokupno svoju aktivnost usredsredio na sever Kosova kao mesto gdje može zadržati svoj uticaj. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj prvog dela našeg programa ekonomske teme u Crnoj Gori. Štrajk zaposlenih u Crnogorskom telekomu je ušao drugi dan, a štrajkači su međuvremeno već pokrenuli pravne procedure protiv poslovodstva, čiju su ponudu za pregovore prihvatili ili uz određene uslove. Bez obzira ko će pobediti u ovom nadmudrivanju, već sada je jasno da je štrajk u telekomu poseban u odnosu na sve dosadašnje u Crnoj Gori. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Radnici Crnogorskog telekoma koji su juče počeli štrajk, već prvog dana su podnijeli krivičnu prijavu protiv dijela uprave zbog nezakonitog utvrđivanja minimuma procesa rada s namjerom da se zaposleni spriječe da protestuju na svojim radnim mjestima. Iz uprave kompanije su uz uvjeravanja da ne postoji namjera da se umanje prava zaposlenih i da štrajk nije pravi način za rješavanje problema, stigao i poziv na pregovore. Radnici su odgovorili podsjećanjem da dvije godine strpljivo pokušavaju da kroz socijalni dijalog postignu dogovor, a da je uprava umjesto dogovora sa sindikatom odlučila da na navodno nezakonit način 81 radnika proglasi tehnološkim viškom. Štrajkački odbor Crnogorskog Telekoma je na ponudu uprave odgovorio da je spreman da odmah nastavi pregovore sa poslovodstvom, ali samo ukoliko uprava prihvati da proglasi moratorijum na otpuštanje 80 radnika do postizanja konačnog sporazuma. Predsjednik sindikata Telekoma Željko Burić.
Ne može da se otpušta kao što su oni to uradili ovoga puta potpuno samovoljno, ali suprotno zakonu i kolektivnom ugovoru.
Sudeći po izjavi direktora korporativnih komunikacija Telekoma Miodraga Strugara, uprava kompanije ne pristaje na odlaganje odluke o tehnološkom višku, odnosno na uslovljavanje štrajkača.
Izvršni direktor Crnogorskog Telekoma i u jučerašnjoj izjavi rekao da su pozvali sindikat da se vrati za pregovarački sto, da ponovo krene socijalni dijalog i uprava nije postavljala nikakve uslove za nastavak socijalnog dijaloga. Isto očekuje od druge strane, od strane predstavnika sindikata, znači da što prije počnu razgovori i da se dođe do dogovora, ali svakako bez prethodnog uslovljavanja bilo čime vezano za te pregovore.
Zaposleni u Crnogorskom telekomu zahtijevaju poništenje pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, odlaganje dodatnog otpuštanja, završetak pregovora o povećanju najniže cijene rada, kao i unošenje u kolektivni ugovor klauzule da zaposleni koji su u radnom odnosu duže od godinu i imaju ugovore na određeno vrijeme, moraju biti prevedeni u radni status na neodređeno vrijeme. Upravo karakter zahtjeva štrajk radnika telekoma čini specifičnim u odnosu na ostale štrajkove, jer se ne radi o zahtjevima za elementarna prava. Sindikat telekoma ima punu podršku svoje krovne Unije slobodnih sindikata, a u Konkurentskom savezu samostalnih sindikata podržavaju štrajk koji generalno smatraju značajnim napretkom u borbi za radnička prava. Predstavnik saveza sindikata Zoran Đurišić.
To bi vjerovatno trebalo da probudi jednu novu energiju, jer do sada smo se bavili sporednim, ali stvarima koje nisu prava sindikalna pitanja, protestima, silascima u jamu, ne znam, raznim drugim stvarima. Međutim, ovo je energija borbe za svoja prava, za pravednu plaću, za pravedni rad. Ma koliko se njihovo poslodavstvo služilo demagogijom kako oni imaju velike plate, pa neka imaju i veće plate, zato što rade u rentabilnoj firmi, zato što je profit firme ogroman i mi im iskreno želimo uspjeha u štrajku. Moglo bi da probudi naravno jednu energiju, da ljudi ne budu zadovoljni samo tim da svako jutro idu na posao i prime kakvu takvu obično nisku zaradu. Ovo je jedan korak naprijed.
Radnici u Crnoj Gori su do sada uglavnom morali da štrajkuju zbog socijalnog programa za višak zaposlenih ili da bi natjerali poslodavca da im isplati višemjesečna dugovanja. Dejan Bojević je predsjednik sindikata Podgoričkog Duvan Komerca, čiji su radnici morali da štrajkuju glađu da iz firme ne bi otišli praznih ruku.
Što se tiče Duvan Komerca, mi smo se izborili za goli život, ono što se kaže, i neka minimalna i osnovna prava. Oni se bore za ono što treba svaki radnik da se bori sa poslodavcem. ta borba je potpuno opravdana njihova. Oni moraju da štite svoje prava i svoje interese, a ne poslodavac da se ponaša kao što se ponaša u većini slučajeva u Crnoj Gori do sad u ovim ostalim firmama koje su došle na rub propasti i ostali su bez ideje i čega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana možete čuti. Za naš program na početku trodnevne posete Beogradu govori Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
Bez razlike da li će gospodin Brammertz dati bolju, pozitivnu ocjenu ili ne, ja uporno radim na tome da sve što je naprednoga da to bude u izveštaju pravovremeno. Či ako bi se Mladić pojavio u Hagu, mi moramo biti spremni da odmah uđemo u proceduru s tim izveštajem.
U iščekivanju ocene Evropske komisije o reizboru sudija u Srbiji istraživali smo koliko građani veruju pravosuđu.
Da bi prošao na sudu moraš da imaš čoveka, moraš da imaš advokata koji nije iz istog mesta, moraš advokatu da platiš mnogo ili da kupiš sudu ili nešto slično.
6 godina od presude koja je doneta, za 6 godina još ne mogu da je nađem rješenje da se izvrši.
Povodom pogibije Almira Bikovića iz Lukavca kod Tuzle u napadu talibanskih pobunjenika na američku bazu u Afganistanu. 3000 stanovnika Lukavca je radilo u Afganistanu. 3 godine nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo pojedina obeležja Federacije BiH i Republike Srpske, ova dva entiteta nisu usvojila nova, koja bi bila usklađena sa Ustavom BiH, poslanik Socijaldemokratske stranke Slaviša Šućur.
Cijeli taj koncept konstitutivnosti u principu je potpuno inkompatibilan sa konceptom ljudskih prava, jer kod nas biti konstitutivan znači da imate više prava od nekog drugog.
U Hrvatskoj je osnovana nova partija Hrvatski laburisti, Stranka rada.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O evropskim integracijama Srbije, kao i na čitav balkanski region i na Srbiju, je u posljednje vrijeme usmjerena pažnja Evropske unije i drugih međunarodnih činilaca. Upućuju se nedvosmislene poruke o nužnosti otvaranja praktičnih razgovora sa Kosovom i drugim susjedima u regionu, ali se rigorozno preispituju i njene performanse kod kuće, posebno u reformi pravosuđa i borbi protiv korupcije, javlja Branka Trivić.
Srbija sama definiše tempo približavanja Evropskoj uniji i niko osim Srbije i njenih državnih organa ne može uraditi ono što mora da se uradi, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
Srbija je sada još uvijek zamrznuta. Proces ratifikacije sporazuma i stabilizaciji i pridruživanju još uvijek stoji. Blokiran je zbog nedovoljne saradnje sa Hagom i bez razlike da li će gospodin Brammertz dati bolju, pozitivnu ocjenu ili ne, ja uporno radim na tome da sve što je naprednoga da to bude u izveštaju pravovremeno. I ako se ta saradnja kojim slučajem sutra preko sutra završi, ako bi se Mladić pojavio u Hagu, mi moramo biti spremni da odmah uđemo u proceduru s tim izveštajem. To je moj razlog za dolazak.
Svrha Kacinovog dolaska u Beograd je, prema njegovim sopstvenim rečima, priprema izveštaja o napretku Srbije kako bi on bio spreman da, kada za to dođe vreme, odmah uđe u proceduru. Poslednjih nedelja u kontekstu evrointegracije Srbije, Brisel Beogradu sve učestalije šalje poruke o tome da mora otvoriti praktični dijalog s Kosovom. I evropska šefica diplomatije Catherine Ashton i francuski šef diplomatije Bernard Kouchner i mnogi drugi evropski lideri upućivali su takve poruke. Sutra u Beograd stiže i evropski komesar za proširenje Stefan File i verovatno je da će i on u sličnom tonu govoriti. Britanski ambasador Steven Wordsworth čak je podsjetio na dva pitanja u upitniku Evropske komisije na koje će uskoro Srbija morati da odgovori, kolika joj je teritorija i koliko ima stanovnika. S druge strane, srpska diplomatija kao da ne čuje sve ove poruke i dalje je na steroidima, fokusirana jedino na ometanje priznanja Kosova, pa mnogi posmatrači stiču utisak da se između Brisela i Beograda odvija dijalog gluvih. Pitali smo Tanju Miščević, bivšu šeficu vladine kancelarije za evrointegracije, da li joj stvari tako izgledaju i kako to razume.
Tu više su oštri stavovi, čini mi se da to predstavlja, kako bih rekla, definisanje poslednje linije odbrane u čitavoj ovoj priči. Prosto nikada ne treba biti toliko odsečan, posebno u diplomatiji i u davanju konačnih sudova, uvek treba ostaviti dovoljno prostora za razgovore, koji naravno, ako su uslovljeni ni sa jedne i sa druge strane, tako tvrdim stavovima, ne mogu da se odvije.
Postoje u ovom trenutku dva jaka razloga zbog čega iz Brisela u posljednje dve nedelje učestalo dolaze ovakve poruke. To je činjenica da je Srbija podnela zahtev za kandidaturu u Evropsku uniju i iščekivanje mišljenja Međunarodnog suda pravde o Kosovu, kaže politikolog Predrag Simić, koji smatra da su ovo i dva prioriteta spoljne politike Srbije koja nisu međusobno zavađena. Upitan kako će Srbija odgovoriti na pitanje iz upitnika EU kolika joj je teritorija i koliko ima stanovnika, Simić kaže da su zvanični organi Srbije na to dali odgovor.
Taj odgovor je u direktnoj kontradikciji sa problemom Kosova koje je 22 člana Evropske unije priznalo, 5 nije. Evropska unija zbog toga i nema jedinstvenu politiku, zbog toga mislim da i dolazi ova uzdržanost koju smo čuli od Kušnera, duše ne od svih njegovih kolega, da se od Srbije ne traži formalno priznanje nezavisnosti Kosova. Odgovor na to smo čuli od predsjednika Srbije Borisa Tadića, da Srbija ne želi da ni eksplicitno ni implicitno prizna Kosovo, ali da pitanje odnosa Beograda i Prištine u ovom trenutku možda i ne izgleda tako kontroverzno sa stanovišta tih veza, jer Srbija nije izvršila ekonomsku blokadu Kosova, naprosto u ovom trenutku Kosovo je jedan od značajnih potrošača proizvoda iz centralne Srbije.
Tanja Miščević nema dilemu o tome kako bi odgovorila na pitanje o veličini teritorije i broju stanovnika Srbije, na koje je podsjetio britanski ambasador u Srbiji.
Prosto znala bih da odgovorim na ambasadorovo pitanje. Srbija ne može odgovoriti drugačije na upitniku na to kolika je njena teritorija i koliki broj stanovnika ima od onoga što je napisano u Ustavu. Dakle, to mora biti odgovor koji će srpska vlada poslati u Brisel, jer bi izneverila odredbe sopstvenog Ustava, što naravno niko neće uraditi. Ali isto tako se razmišlja kako naći načina da se konstruktivno odgovori upravo na tu potrebu svakodnevnog funkcionisanja u jednom regionu, kada znate da vas dobro funkcionisanje u regionu ubrzava u procesu evropskih integracija.
Učestali su u posljednje vreme i pokušaj zapadnih diplomata da Srbiju podsete na neke kompromisne formule između zemalja koje se međusobno nisu priznavale. Tako je britanski ambasador Wordsworth podsetio na to da je nekadašnja zapadna Nemačka, uprkos tome što nije priznavala istočnu Nemačku, sa njom na tragu Brantove istočne politike uspostavila saradnju o praktičnim pitanjima. Uputio je i na kompromisnu formulu između Velike Britanije i Irske u vezi sa Severnom Irskom. Verovatno je da se nijedno od ovih rešenja neće moći iskopirati, ali Brisel će biti sve prisutniji broker u pogledu iznalaženja adekvatno kompromisnog rešenja između Beograda i Prištine, ističe Predrag Simić i dodaje.
Pretpostavljam da Srbija, ukoliko zadrži jedan konstruktivni pristup, znači ukoliko stvari ne budu ili Kosovo ili Evropa, kao što se ponekad ovdje pominje, mogli dovesti i do možda jednog većeg angažovanja čak i zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova, da se nađe neko rešenje koje neće podrazumevati ni eksplicitno ni implicitno priznanje Kosova, ali će otvoriti prostor za razvoj te saradnje koja u ovom trenutku, naglašavam, na što ekonomskom pogledu postoji, i prodor na nekim pitanjima koje su u ovom trenutku sporna, kao što su pitanje kosovskih pasoša, putovanja itd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Dakle, Evropska komisija će uskoro uputiti vladi Srbije tekst o reformi pravosuđa, odnosno dati svoj sud o reizboru sudija. Za sada nije poznato da li će Evropska komisija tekst uputiti u formi pisma ili izveštaja, ali je sigurno da će pravosuđe biti jedan od tri ključne teme tokom sutrašnjeg sastanka komesara Evropske unije Štefana Filea sa državnim vrhom Srbije. Stručnjaci ističu da bi se evropski eksperti mogli posebno interesovati za to po kom kriterijima je vršen reizbor sudija i da li je postojala mogućnost žalbe. Pripremio Želimir Bojović.
Evropska komisija uskoro će uputiti vladi Srbije tekst o reformama pravosuđa, odnosno dati svoj sud o reizboru sudija, saznaje dnevnik Blic. Za sada nije poznato da li će Evropska komisija tekst uputiti u formi pisma ili izveštaja, ali će o pravosuđu sa državnim vrhom sutra razgovarati komesar Evropske unije Štefan File. Evropske eksperte posebno je interesovalo po kom kriterijumu je vršen reizbor sudija i da li je postojala mogućnost žalbe. Štefan File, novi komesar za proširenje Evropske unije, dolazi sutra u Beograd sa tri glavne teme: prihvatanje kandidature Srbije za članstvo u Evropsku uniju, reforma pravosuđa i reforma državne administracije. Direktor pravnog foruma Vladimir Todorić kaže za Radio Slobodna Evropa da je pozicija Srbije teška jer se oglušila o sve zahteve Venecijanske komisije koje su donete još prošle godine, a odnosila su se na merila za izbor sudija. On ističe da će svakako biti negativnih ocena u Savetu Evrope i da je teško očekivati da se u pravosuđu Srbije bilo šta promeni.
Jako je mala šansa da se bilo kakvo postojeće stanje promeni u pogledu onoga što je učinjeno sa reizborom sudija. Mislim da će se stvar završiti na tome da će se izraziti negodovanje i da će se dati jedna negativna ocena koja tiče pravosuđa u godišnjem izveštaju Evropske komisije koja će se doneti krajem ove godine. Postoji jedan eventualan način da se ispravi postojeće stanje, a to je da se mnogo više pažnje posveti pravosuđu i radu pravosuđa od strane Evropske unije, to je delegacije Evropske unije koje se nalazi u Beogradu, i da se da jedan pojačan pritisak u ovoj oblasti i da se ovo stanje koje je sada zatečeno, koje nije u mnogo čemu bolje, barem što se tiče kadrovskih pitanja od prethodnog sastava, da se na neki način ispravi u budućnosti.
Sa druge strane, predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovo društvo već dve godine upozoravalo da je reizbor sudija vrlo sporan i sa aspekta ustavnosti, ali i sa pozicija evropskih standarda.
Prema tome, kad nismo dovoljno sami pametni, kad Ustavni sud sam nije bio dovoljno pametan da uopšte meritorno odluči o ustavnosti reizbora, sad će morati da odlučuje o žalbama. Kad Visoki savet sudstva nije bio dovoljno pametan da kaže, kada je već osnovan na način kako je osnovan i kad se konstituisa u krnjem sastavu, da mu treba više vremena za takvu jednu sveobuhvatnu meru, vrlo spornu, pa je sve to uradio preko kolena u jednom tajnom proizvodnom postupku pod uticajem politike, sad će sve to biti ponovo stvar preispitivanja. Nažalost, stalno radimo jedan korak napred, a pet nazad.
Ali nakon svih debata i nedoumica, koliko građani imaju poverenje u sudstvo? Odgovore smo potražili među građanima Kuršumlije.
Stvarno nemam neko poverenje u to sudstvo. Neki ljudi su za neke sitnice možda odgovarali i izražavali, dok drugi su se provlačili.
Da bi prošao na sudu, moraš da imaš čoveka, moraš da imaš advokata koji nije iz istog mesta, moraš advokatu da platiš mnogo ili da kupiš sud ili nešto slično.
Pravda je spora, ali je i dostižna.
Šest godina od presude koja je doneta, za šest godina još ne mogu da je nađem rešenje da se izvrši.
Pa računam sa ovom reformom da će da se ti sudi do te mere izdignu, odnosno da sude po pravdi, odnosno da sude onako kako je zakon predvideo.
Dragana Boljević ističe da, uprkos tvrdnjama kako je sada kasno za bilo kakvu promenu, mogućnost da se stvari poprave postoje.
Počevo toga da se sve poništi i da se razmisli o tome na koji način će se ponovo sprovesti, preko toga da se usvoje žalbe sudija koje nisu izabrane i da se onda u jednom naknadno valjano sprovedenom postupku uz fair suđenje, to sve znamo šta po članu 6 Evropske konvencije podrazumeva fair suđenje, ponovo sprovede taj reizbor i donese odluka, a do tada da se te sudije smatraju sudijama koji su deo sudskog sistema i dalje.
Stručnjaci ističu da će sve sudije koje ne budu dobile sudsko zadovoljenje u Srbiji pravdu potražiti u Strasburu i da bi taj sud mogao da presudi u njihovu korist, što bi državu višestruko koštalo. Boža Prelević, koja je sarađivao u projektima nadgledanja kvaliteta reformi pravosuđa, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa daje mapu trenutnog stanja i predlaže najbolja rešenja u ovom trenutku.
Ja mislim da je jedan deo sudija trajno rešio da ode u penziju, a šokiran odlukom da je on sad posle ne znam koliko godina nedostojan, nesposoban i tako dalje. Mislim da je jedan deo ljudi pronašao zaposlenje i mislim da se neće vratiti u pravosuđe, zbog čega je meni iskreno žao, jer mislim da jedan deo tih ljudi je bio zlata vredan za sudove i tužilaštva, i mislim da će tu 300, možda 400 ljudi morati biti vraćeni, jer jesu dostojni i jesu stručni i sposobni da budu sudije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku programa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, o pogibi Almira Bikovića iz Lukavca u Afganistanu, kao i o sporovima oko obeležja entiteta. Almir Biković iz Lukavca kod Tuzle poginuo je u ponedjeljak u raketnom napadu talibanskih pobunjenika na američku bazu u afganistanskom gradu Bagramu. Inače, prema nekim procenama u Afganistanu se nalazi 10.000 mladića iz BiH, od toga čak 3.000 su iz Lukavca, pripremila Maja Nikolić.
Dolaskom pred kuću obitelji Almira Bikovića, koji je preksinoć poginuo u vojnoj bazi Bagram u Afganistanu, zatekli smo muk i nevjericu. Almirova majka se ne može pomiriti s činjenicom da joj sina više nema, a otac Salih, koji je prije par dana izašao iz bolnice gdje je ležao zbog infarkta, ponovno nije dobro. Susjedi obitelji Biković također u šoku, a za Almira imaju samo riječi hvale.
Bio sam vaspitač, profesor, nastavnik u nastavi. Bilo je dijete odrastao tu zgradi da ga nismo primjećili kako je bilo lijepo dijete, dobro.
U zaračenim zemljama je preko 3000 mladića iz Lukavca. U ovom malom gradu čak ima i jedna zgrada nazvana Iračanka, jer su upravo u njoj većinu stanova kupili ovi mladići. U zaračenim zemljama 4 godine je bio i Lukavčanin Zlatan Omerović. Godine traženja posla i brojne odbijenice primorale su ga da ode.
Prvi motiv je novac, jel ovdje nemaš posla, a imaš porodicu, imaš, jel, imaš neke obaveze, imaš koje moraš platiti prema državi i prema svima, jel, i onda naravno ukaže ti jedna prilika da zaradiš relativno velike količine novca za kratko vrijeme. I to je ona glavna vodina. I svi mi odemo, mi odemo tamo, jel, s namjerom da riješimo prvo neka osnovna egzistencijalna pitanja.
Ta surova stvarnost bez novca i posla u mladima odagna i strah, kaže nam Zlatan.
Najveći strah je u početku, ukon samog odlaska, najteže je otići jer ne znaš gdje ideš, šta te očekuje. A kasnije isto kao i sve drugo u životu, ali navikneš jednostavno. Što se posla tiče, i to je rutina, znači 12 sati dnevno uglavnom se radi, kao znaš narod uštiliš se za 7 dana i onda je to sve rutina. Samih opasnosti tiče, i to već priđe u navku, jel te da zasvira ona zrena, ti znaš da moraš ustaništa i onda čučni sjedi.
Prije godinu i pol dana u Afganistanu je poginuo Lukavčanin Nedim Nuhanović. Njegov otac Ređo kaže da je tek nakon njegove pogibije saznao kakvo je stvarno stanje u bazama u kojima je Nedim bio.
Pa svi oni kažu da je idealno, da nema se, ne puca se, da je a kasnije kad sam ja čuo, kad posle toga kad sam vidio i neki koji su došli i neće više da idu, kažu granate padaju. Ti kampovi nisu tvrđave neke, to su, spava se u šatorima negde, a to je, u dolini su kampovi, a sa brda može se kamenjem gađati, a ne granatama.
Načelnik općine Lukavac, Dževad Mujkić, također je pogođen ovom tragedijom. Smatra da mladi olako odlaze u rizična područja, a razlog tome je prema njegovom mišljenju to što je upravo jedna od američkih baza bila u Dubravama kod Tuzle, gdje su mladići već radili.
Jedan veliki broj naših ljudi je radio za ove američke firme. Oni su se pokazali kao dobri, kao sposobni, kao vredni. Sada kad su ili promijenili lokaciju, onda je jedan nekakav vjerovatno prirodan izbor pao na njima. Međutim, svakako se treba zapitati na koji način i mi, da tako kažem, jesu to naši propisi takvi da se to tako može lako i otići. Trebalo bi preispitati vjerovatno uslove pod kojima se to tamo može ići.
Jedan od kandidata koji nije želio otkriti identitet rekao nam je da mu je jedina želja da bude primljen.
Što ovdje prijavljujem se na konkurs, ali nema nikakve šanse da me neko zaposli, uvijek su neke štele.
Bojiš li se?
Pa ovako kad čujem da je bilo neki pucnjav ili da je ovako neko poginuo, malo me je strah, ali nije nešto sad pretjerano veliko.
Na koji poslovi ste se prijavili?
Magacinir, kuhar, vodinstalater, stolar.
Kako su tvoji roditelji reagirali, uopće obitelj?
No, niko me nije podržavao, svi govori šta ćeš tamo ovdje imaš, sve nemoj tamo još, pa kada sad kada je mamak poginuo, pa sad su još me više odgovaraju.
Iako se u medijima gotovo svakodnevno pojavljuju informacije o stradanjima u ovim zemljama, iz Bosne i Hercegovine za 300 predviđenih radnih mjesta prijavilo se oko 5000 kandidata. Posljednja tragedija ih nije uplašila i oni i dalje, bosanski rečeno, traže štele da dobiju ovaj nimalo lak posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Lukavca, Maja Nikolić.
O sporovima u Bosni i Hercegovini oko državnih znamenja. Ustavni sud Bosne i Hercegovine početkom 2007. godine donio odluku kojom se ukidaju grbi zastava Federacije BiH te grbi himna Republike Srpske. Odluka je doneta nakon što ta dva bosansko-hercegovačka entiteta nisu uvažili odluku suda da u roku od 6 mjeseci svoje simbole usklade sa Ustavom Bosne i Hercegovine, tako da predstavljaju sva 3 konstitutivna naroda, Srbe, Hrvate i Bošnjake. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Trenutna obilježja u Federaciji Bosne i Hercegovine su grbi zastava Bosne i Hercegovine. Razlog zbog kojeg ovaj bosansko-hercegovački entitet više od 3 godine nema svoja obilježja je što se predstavnici vlasti ne mogu dogovoriti kako trebaju izgledati simboli federacije. Dogovor nije postigla ni komisija za utvrđivanje prijedloga obilježja federacije koju čine predstavnici vlade, parlamenta i osobe iz oblasti kulture i nauke. Od 118 radova, odnosno idejnih rješenja, izabrali su 3. Kako je u Bosni i Hercegovini sve ispolitizovano pod plaštom zaštite nacionalnih interesa, to se desilo i sa predlozima za grb i zastavu. Predsjednik komisije Ismet Osmanović.
Predstavnici hrvatskog naroda su u komisiji isključivo tražili da u budućem prijedlogu grba i zastave Federacije Bosne i Hercegovine mora biti nacionalno obilježje hrvatskog naroda. To je ona takozvani povijesni grb sa crveno-bijelim kockicama. To je naravno prouzrokovalo po meni zahtjev predstavnika iz reda srpskog naroda u komisiji koji su eksplicite zauzeli sljedeći stav. Ukoliko bude nacionalno obilježje bilo koje konstitutivnog naroda zastupljeno, onda oni traže i svoje obilježje sa krstom i 4.
S obzirom na činjenicu da u Federaciji BiH svaka odluka i zakon moraju proći parlamentarnu proceduru u 2 doma, 3 prijedloga komisije samo načelno je razmatrao zastupnički dom. Izjašnjavanje o novom grbu i zastavi su prolongirani nakon što istim prijedlozima bude raspravljao i Dom naroda. Međutim, već 1 godinu dana ta tačka dnevnog reda nije razmatrana. Sekretar Doma naroda federalnog parlamenta Izmir Hadžijavdić za naš radio navodi razlog zbog kojeg izjašnjavanja nije bilo.
Prije svega iz razloga što su, dakle, prema Ustavu i poslovnicima o zakonima se prethodno izjašnjava predstavnički dom, pa su na neki način i u Domu naroda to doživljavali kao neki vruć krompir. Jer nije bilo ni jednog razloga, dakle, da predstavnički dom ne odlučuje o ta 3 ponuđena rješenja, pa da onda eventualno ta 3 rješenja dođu na Dom naroda.
I dok se čeka odluka o novom grbu i zastavi Federacije BiH, u federalnom parlamentu podijeljena su mišljenja, trebaju li uopšte entiteti imati svoje simbole. Poslanik Hrvatske seljačke stranke Ante Čolak smatra apsurdnim situaciju u kojoj će zastava i grb oslikavati samo obilježja 3 konstitutivna naroda.
Umjesto da se priđe onome da to bude jedno neutralno obilježje kao što je i državno obilježje neutralno. I to je naravno teško postići i otežavajuća okolnost u rješavanju tog pitanja.
I u opozicionoj socijaldemokratskoj partiji također smatraju da ako entiteti i treba da imaju svoje simbole, oni moraju da oslikavaju nešto što je zajedničko svim narodima i građanima. A ne, kako kaže poslanik te stranke u federalnom parlamentu Slaviša Šućur, da na grbu i zastavi budu 3 odvojena simbola, što je za nacionalne partije slika bosansko-hercegovačkog života.
Cijeli taj koncept konstitutivnosti u principu je potpuno inkompatibilan sa konceptom ljudskih prava, jer kod nas biti konstitutivan znači da imate više prava od nekog drugog, što je po modernim standardima potpuno neprihvatljivo. Priča je krenula od simbola, ali mislim da se mi mora malo vratiti suštini toga kako je uopšte i politički sistem definisan u Bosni i Hercegovini.
Uprkos naporima opozicije da se izglasuju simboli koji će oslikavati sve narode bez obzira na nacionalnu pripadnost, u Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine kažu da to zahtjeva promjenu Ustava. Sve dok do toga ne dođe, navodi Lidija Bradara, delegat iz reda hrvatskog naroda u federalnom parlamentu, Hrvati neće prihvatiti ono što je ispod njihovog minimuma.
To je prepoznatljivost hrvatskog naroda na tom grbu, a također i druga 2 naroda. To je i u dosadašnjem grbu federacije bilo, a to je šahovnica kao znak i obilježje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
I dok traje politička utrka čijih simbola će biti više na grbu i zastavi, građani uopšte ne znaju da federacija nema entitetskih obilježja. Evo što su odgovorile Sarajlije na pitanje koja su obilježja federacije.
Ima šahovnica, ima ovaj znak, nešto
Ljiljani.
Ljiljani, Zvijezde, Gambi, Džafra, za nije išto.
Ljiljano, ne znam.
Sudeći prema sadašnjem raspoloženju, postojeća parlamentarna većina kojoj mandat ističe u oktobru kada se održavaju opšti izbori, neće usvojiti simbole Federacije Bosne i Hercegovine. Za razliku od ovog bosansko-hercegovačkog entiteta, u Republici Srpskoj na snazi je amblem umjesto grba, jer je Ustavni sud proglasio neustavnim grb kojeg je izglasala Skupština. No uprkos tome što jedan entitet ima, a drugi nema svoja obilježja, činjenica je da i time Bosna i Hercegovina krši osnovna ljudska prava naroda i građana koji nisu konstitutivni. Tako Romi, Jevreji i pripadnici ostalih manjinskih naroda ne samo da još uvijek ne mogu da se kandiduju na izborima, već simboli njihovih naroda ni teoretski ne mogu biti zastupljeni na entitetskim obilježjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
I za kraj o formiranju nove partije u Hrvatskoj. U jeku najvećeg talasa nezaposlenosti i opšteg radničkog nezadovoljstva osnovana je nova radnička stranka Hrvatski laburisti, Stranka rada. Novu radničku stranku osnovao je nezavisni saborski zastupnik Dragutin Lesar, istaknuti sindikalni čelnik iz 90-ih s porukom da će štititi sve one koji žive od svog rada. Dosadašnji pokušaji sa strankama sličnih predznaka uglavnom su propadali, iako je činjenica da radnici u Hrvatskoj, koji su i najveći gubitnici tranzicije, nemaju svog političkog predstavnika. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vrijeme je da nakon 20 godina više stranačja netko u ovoj zemlji zastupa interese radnika, jer poslodavci imaju svoje zaštitnike i u Saboru, i u Vladi, i u oporbi, poručuje nekadašnji sindikalist, zatim član Hrvatske narodne stranke, a posljednjih godina nezavisni saborski zastupnik Dragutin Lesar, kojeg već neki nazivaju i hrvatskim Blairom.
Mi smo naprosto procijenili da je društveni trenutak takav da onima koji žive od svog rada, a to je nešto malo šire od radnika, moramo omogućiti, dati im šansu da se opredijele. Da li će kroz politički angažman pokušati sačuvati i braniti svoje interese, a i promicati, ne samo štititi, ili će biti zadovoljne sa strankama koje su dosad obnašale vlast, koje se njih sjete samo na dan izbora kad im postaju dragi i mili birači.
U razgovoru za naš program kao čelnik Hrvatskih laburista, Lesar je prvu političku podršku uputio splitskim radnicima koji za četvrtak najavljuju opći štrajk, a Lesar ne isključuje ni širi radnički bunt i nemire.
Do njih doista može doći i oni mogu biti izuzetno opasni, ali ja ih ne bih osuđivao. Ja bih čak i podržao i sa simpatijama na njih gledao, jer je naprosto nedozvoljivo da se vlast pravi toliko čorava i glupa da ne vidi da ljudi ostaju bez egzistencije, da banke prodaju radničke kuće jer ne mogu vraćati kredite jer su dobili otkaze, a da oni koji su ubrali vrhnje u vremenu stvaranja profita i ekstra profita, danas se prave iznenađeni dubinom krize i širinom korupcije koja je u Hrvatskoj prisutna.
Istodobno među radnicima koji već mjesecima nadobivaju plaću, a više od 200 ih dnevno ostaje bez posla, vlada opće razočarenje i nepovjerenje u bilo koju političku stranku.
Nisam član nikakve stranke, ali sam član stranke gladnih.
Dragutin Lesar.
Nezaposlenih, gladnih, obespravljenih, pokradenih, prevarenih, to je najveći broj ljudi danas se u Hrvatskoj tako osjeća. Ali ono što sigurno obećavamo, to je vlast u kojem ćemo mi biti, ako ćemo biti u vlasti, biti će poštena.
Hrvatski laburisti su 115. stranka u Hrvatskoj, iako ih je na političkoj sceni stvarno prisutno 15-ak. Analitičari se slažu da nova radnička stranka ima dovoljno vrijednosnog prostora na hrvatskoj ljevici, jer iza oporbenog SDP-a, koji je lijevi centar, nikoga i nema. Ali pitanje je, kaže Višeslav Raos iz Centra za politička istraživanja, može li uspjeti iako u Hrvatskoj nema prave socijaldemokratske politike.
Zaista postoji društvena potreba za socijaldemokratskom strankom ili strankom koja bi se govorila to takve nekakve stavove. Ali kažem, organizacijski to nije baš sasvim jednostavno.
Nije optimista ni Davor Đenero, pogotovo ne vjeruje u nekakvu takvu novu snagu do idućih parlamentarnih izbora, ali dugoročno možda. Đenero smatra da je Lesarova prednost u odnosu na prijašnje pokušaje osnivanja sličnih radničkih stranaka u Hrvatskoj njegov dokazani i uspješni sindikalizam.
Takvo povezivanje sindikalizma koje je evidentno u krizi i lijeve političke koncepcije koja isto tako ne funkcionira u Hrvatskoj najbolje, može biti uvod u nekakvo dugoročnije stvaranje nove političke organizacije, novog političkog prostora i zauzimanja jedne niše u političkoj areni u kojoj do sada nitko u pravom smislu riječi nije djelovao.
Suzdržan je i kolumnist i politički analitičar Marinko Čulić.
Normalno, nikad ti radnici ovih 20 godina nisu imali prave predstavnike, tu su uključili sindikate koji se vežu malo ovdje, malo ondje, tako da je to sve ono, mislim, potpuno zapušteno, potpuno ovoga, svi dižu ruke od toga i to je jedna vjerojatno najtužnija priča o hrvatskoj tranziciji, to radnici i lijeve stranke, to je jedan potpuno nekonzumirani brak.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Europa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.